เมื่อประกาศกตกที่นั่งลำบากนานมาแล้วในสมัยที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่มีกระจกใช้กันอย่างแพร่หลายช่างไม้คนหนึ่งผู้อาศัยอยู่ในชนบทได้เข้าไปซื้อของในเมืองเขาเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งที่นั่นเขาพบกระจกบานหนึ่งพอเขาหยิบมันขึ้นมาดูก็อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจว่า
โอ้นี่มันรูปพ่อฉันนี่นะ
แน่นอนเขาซื้อกระจกบานนั้นกลับไปบ้านด้วยเมื่อนึกขึ้นได้ว่าภรรยาไม่ค่อยชอบหน้าบิดาผู้ล่วงลับของเขาช่างไม้จึงซ่อนกระจกนั้นไว้นานๆทีจึงแอบหยิบมันขึ้นมาดูด้วยท่าทางลับๆล่อๆของช่างไม้ภรรยาของเขาจึงคิดว่า
บางทีตาแก่อาจจะไปติดสาวในเมืองและแอบขอรูปนางเอาไว้ก็เป็นได
้ดังนั้นเมื่อเวลาที่ช่างไม้เผลอเธอจึงแอบเข้าไปค้นหาหลักฐานนั้นซึ่งเธอก็พบมันเสียด้วยเธอหยิบกระจกบานนั้นขึ้นมาดูทันทีและด้วยความโล่งใจเธอก็พูดกับตัวเองว่า
โล่งอกไปทียายแก่หนังเหี่ยวหน้าตาอัปลักษณ์ในรูปนี้คงไม่ใช่คู่แข่งของฉันเป็นแน
่ความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่ความมั่นใจที่มากเกินไปอาจกลายเป็นการยึดเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่และดูถูกคนอื่นว่าคิดผิดหมดก็เป็นได้เราจึงต้องหัดเป็นคนใจกว้างมองโลกหลายๆมุมไม่ใช่ติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆหรือประสบการณ์ที่เคยชินเพราะนั่นจะทำให้เราไม่อาจเข้าใจความจริงได้ครบอันที่จริงความมั่นใจในตนเองนั้นส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ความมั่นใจมากเกินไปโดยหลงคิดว่าเราเก่งหรือดีกว่าผู้อื่นก็อาจทำให้เราพลาดได้เช่นกันเราจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้เหนือกว่าผู้อื่นเลยก็ในเวลาที่เราประสบกับปัญหาในชีวิตนั่นแหละบ่อยครั้งประสบการณ์แห่งความตกต่ำในชีวิตจึงสอนเราให้สุภาพและเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้อื่นและต่อสังคมเราอาจพูดได้เต็มปากเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ตกต่ำว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เคยผิดพลาดและล้มเหลวเพราะในเวลานั้นมุมมองในชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบนภูเขาคาร์เมลเอลียารบโดยอาศัยพระมหิทธานุภาพของพระยาเวชนะคู่ต่อสู้ความเชื่อของเขาถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการต่อกรกับฝ่ายปรปักษ์ในเวลานั้นเขาท้าประลองกับประกาศกของเทพเจ้าบาเอาศาสนาดังกล่าวคืบคลานเข้ามาครอบงำความเชื่อในศาสนาของชนอิสราเอลผ่านทางพระนางเยเซเบลมเหสีต่างชาติของกษัตริย์อาหับเรื่องของการที่กษัตริย์อิสราเอลหันเหจากความเชื่อในพระยาเวไปนับถือเทพเจ้าอื่นโดยการชักนำของมเหสีต่างชาตินั้นไม่ใช่เรื่องใหม่กษัตริย์ซาโลมอนผู้เรืองนามในด้านปรีชาญาณก็ผิดพลาดในเรื่องนี้ด้วยการมีมเหสีต่างชาตินับร้อยซึ่งนำมาซึ่งเทพเจ้าจำนวนมากดูเหมือนว่าพระคัมภีร์จะสะท้อนให้เห็นภาพด้านบวกของกษัตริย์นักรักผู้นี้มากกว่าจะตำหนิเนื่องจากพระองค์เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดและเป็นผู้สร้างพระวิหารเป็นกษัตริย์ที่ปกครองในยุคทองของอิสราเอลโดยแท้แต่กษัตริย์อาหับไม่ใช่เช่นนั้นเขานำพาให้อิสราเอลหันเหออกจากความเชื่อในพระยาเวจนถึงขีดสุดเอลียาแสดงออกซึ่งความเชื่อในพระยาเวการท้าประลองบนภูเขาคาร์เมลมีกติกาว่าหากพระเจ้าองค์ใดตอบสนองคำอธิษฐานด้วยไฟลงมาเผาเครื่องบูชาพระเจ้าองค์นั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ประกาศกของเทพเจ้าบาเอาเริ่มต้นเต้นระบำเชื่อตัวเองเพื่อวอนขอให้เทพเจ้าบาเอาตอบแต่ทุกสิ่งสงบนิ่งถึงคราวของเอลียาเขาร้องทูลพระยาเวพระองค์ทรงตอบสนองคำร้องขอของเขาด้วยไฟเมื่อเขาเป็นฝ่ายชนะเขาก็จัดการปลิดชีวิตกับผู้แพ้ทันทีเขาเชื่อว่าชัยชนะครั้งนั้นเป็นชัยชนะที่เบ็ดเสร็จภารกิจของเขาน่าจะสิ้นสุดลงได้ แต่ไม่ใช่เช่นนั้นเขาถูกตามล่าจากพระนางเยเซเบลมเหสีต่างชาติของกษัตริย์อาหับเอลียารู้สึกว่าตนเองซึ่งเคยเป็นนักล่ากลับกลายมาเป็นผู้ถูกไล่ล่าแทนเขากลัวสุดชีวิตจากที่เขาเคยเป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินอิสราเอลอาณาจักรเหนือกลับต้องหนีหัวซุกหัวซุนลงไปยังยูดาอาณาจักรใต้สู่เบเออเชบาด้วยหวังว่าระยะห่างระหว่างเขากับพระนางเยเซเบลยิ่งมากเท่าใดเขาก็มีโอกาสรอดชีวิตมากเท่านั้นความเชื่อของเขาเมื่อตอนที่มีแต่ชัยชนะกับตอนที่ต้องรับสภาพชีวิตตกต่ำนั้นช่างต่างกันราวฟ้ากับดินพระยาเวผู้ทรงชีวิตผู้เคยเป็นความหวังของเขากลับกลายเป็นผู้ที่เขาร้องขอให้เอาชีวิตของเขาไปด้วยคิดว่าตัวเขานั้นก็ไม่ต่างอะไรกับบรรพบุรุษผู้ถูกเบียดเบียนส่วนปลายทางของประกาศกอย่างเขาก็คือความตายเวลานั้นสภาพจิตใจของเอลียาช่างเหือดแห้งเหลือเกินเขาต้องต่อสู้กับจิตใจตนเองอย่างหนักเมื่อเกิดคำถามขึ้นว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงทอดทิ้งให้เขาต้องเผชิญชะตากรรมอย่างเดียวดายเหตุใดพระยาเวผู้ทรงชีวิตกลับไม่ทำอะไรเมื่อชีวิตของเขากำลังเดินไปสู่ปลายทางแห่งความมรณาเขายังปรับตัวไม่ทันเพราะวันวานเขายังเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่เลยแต่วันนี้ความสำเร็จในชีวิตของเขากลับหายวับไปกับตาแต่ในเวลาที่เอลียาอ่อนแอมากที่สุดนั่นเองพระยาเวทรงยื่นพระหัตถ์เข้าช่วยเหลือเขาเมื่อเขานอนลงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งและหลับตาลงพระองค์ทรงปลุกเขาแล้วฟื้นกำลังเขาด้วยอาหารที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เอลียามีความร้อนรนในการปกป้องความเชื่อในพระยาเวอย่างเปิดเผยด้วยการสู้รบกับคนต่างศาสนาเพื่อยืนยันความเชื่อแต่แล้วในเวลาต่อมาเขาก็เรียนรู้ว่าแท้ที่จริงความเชื่อยังรวมไปถึงการรบสู้กับจิตใจที่สับสนของตัวเองด้วยเพราะบนสังเวียนแห่งการต่อสู้ไม่มีศึกใดใหญ่เท่ากับการรบสู้กับจิตใจของตนเองและเพื่อเอาชนะความอ่อนแอของตนเมื่อทำงานให้กับพระเจ้าคุณอาจจะถูกต่อต้านจากคนรอบข้างแต่ให้แน่ใจเถิดว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่อดทนจนถึงที่สุดเพื่องานของพระองค์ขอให้เรามีใจสุภาพและยอมรับเถิดว่าความมั่นใจเดียวในชีวิตของเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น